50 languages.
52.
52.
No hipermercado.
В магазині.
Vamos a um hipermercado?
Йдемо в магазин.
Eu tenho de fazer compras.
Я повинен зробити закупи.
Eu quero comprar muito.
Я хочу зробити багато закупів.
Onde estão os artigos de escritório?
Де є канцелярські товари?
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Мені потрібні конверти і поштовий папір.
Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos.
Мені потрібні ручки та фломастери.
Onde estão os móveis?
Де є меблі?
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
Мені потрібні шафа і комод.
Eu preciso de uma escrivaninha e de uma estante.
Мені потрібні письмовий стіл і полиця.
Onde estão os brinquedos?
Де є іграшки?
Eu preciso de uma boneca e de um urso de pelúcia.
Мені потрібні лялька і плюшевий ведмедик.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
Мені потрібні футбольний м'яч і шахи.
Onde estão as ferramentas?
Де є інструменти?
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
Мені потрібні молоток і пласкогубці.
Eu preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas.
Мені потрібні дриль і викрутка.
Onde estão as joias?
Де є прикраси?
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
Мені потрібні ланцюжок і браслет.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.
Мені потрібні перстень і сережки.